Былы міністр не змог канкрэтна адказаць на пытанне, зададзенае яму падчас прэсавай канферэнцыі, ці будзе ён старшынём федэрацыі, калі 8 траўня права правядзення хакейнага чэмпіянату даверыць Беларусі. Ён паведаміў, што яму спатрэбіцца 1-2 тыдні, каб агледзецца і прыняць рашэнне. У Беларусі спартовыя федэрацыі традыцыйна ўзначальваюцца сілавікамі. Палітыкі лічаць, што Александр Лукашэнка раздае грамадскія пасады сілавікам дзеля таго, каб тыя, ужываючы адміністрацыйны рэсурс, выбівалі з незгаворлівых чыноўнікаў і бізнэсоўцаў грошы і кантралявалі размеркаванне фінансавых сродкаў. Вінцук Вячорка выказаў такое меркаванне.
Робячы стаўку на спорт, як на істотны элемент свайго іміджу і, адпаведна, асваення грашовых рэсурсаў, Лукашэнка не давярае нікому, акрамя людзей у пагонах. Характэрны прыклад тут – это лёс Наумова. Дакуль ён быў усімагутным сілавым міністрам, ну, напэўна, хакей мог, дзякуючы гэтаму, мець нейкія крыхі са стала. Цяпер, калі Наумов траціць гэтую пасаду, ну, глядаць пад пытанне, на нейкі час будзе і лёс хакейнай галіны народнай гаспадаркі Беларусі.
Першая асоба ў галіне хакею, безумоўна, сам кіраўнік дзяржавы. Ён распачаў маштабнае будаўніцтва лядовых палацаў у абласных цэнтрах і буйных гарадах, а кіраваць гэтым працэсам прызначыў тагачаснага прэзідэнта хакейнай федэрацыі, кіраўніка сваёй службы бяспекі Юрыя Бародзіча. Пазней спадара Бародзіча замяніў у гэтай якасці галоўны міліцыянт краіны, пры ім адказныя пасады федэрацыі і клубе юнацтва занялі таксама сілавікі. Былы шэф КДБ Леонід Ерын, якога Лукашэнка адправіў у адстаўку пасля рэферэндуму 2004, узначальваў федэрацыю біятлёну. Пасля сыходу ў адстаўку Леонід Ерын уладкаваўся намеснікам кіраўніка буйнога ведамства расійскай чыгункі. Менш пашчасціла ягонаму пераемніку Сцяпану Сухарэнку. Значнага бізнесу ён не мае. Былы шэф КДБ – звычайны пенсіянер. На пенсіі і былы камандзір спецназу ўнутраных войскаў Змітер Паўлюченка. Былы кіраўнік адміністрацыі Александра Лукашэнкі, у мінулым генеральны пракурор і сакратар Савету бяспекі Віктар Шэйман, цяпер не мае ранейшых пасадаў. Фармальна ён сустаршыня беларускай венесуэльскай камісіі высокага ўзроўню і памочнік па адмысловых даручэннях кіраўніка краіны.